Приложение. Общи бележки. Ревизирането им е възприето от попечителството на публикациите на Е. Г. Вайт на 19 ноември 1956 година. Към страница 39, ред 9. Папски титли. В един пасаж, включен в римския каноничен закон, папа Инокентий III обявява римския понтифекс за земния заместник не просто на някой човек, а на самия Бог. И в едно тълкование на текста се обяснява, че това е така, защото папата е заместник на Христос, който е в действителност и Бог, и човек. Документите, съставляващи декреталите, са били събрани от Грациан, преподавал в Болонския университет от 1140 година. Неговият труд бил допълнен и преиздаден от папа Григорий IX в едно издание от 1234 година. През последвалите години се появявали от време на време и други документи, включително и екстравагантес, прибавени към края на 15 век. Всичките заедно с декретом на Грациан били публикувани в 1582 година като Corpus Iuris Canonici. Папа Пий X наредил канонизирането на католическия канон 1904 година и новия кодекс започнал да действа в 1918 година. За титлата Господ Бог Папата виж една глава в Екстравагантес на папа Йоан 22 и по-точно в 14 отказ от четвъртата глава под името Декларамус. В едно антверпенско издание на Екстравагантес от 1584 година в колона 153 се срещат думите «Доминум Деум Нострум Папам» – «Нашият Господ Бог Папата». Тези думи се срещат в едно парижко издание от 1612 година в колона 140. В някои издания след 1612 година думата «Деум» – «Бог» е изпусната. Към страница 39, предпоследен ред, иконопочитание. Поклонението пред образи бе една от тези поквари в християнството, вмъкнали се в църквата крадешком и почти незабелязано. Подобно на другите ереси, то не се разви веднага, защото би срещнало решително порицание и упрек. Но под хубави маски подобни практики се вмъкваха отначало постепенно, една след друга, така че църквата потъна в действително идолопоклонство не само без никаква силна съпротива, но и почти без никакво решително възражение. И когато най-после бе направен опит да се изкорени злото, се установи, че е внедрено твърде дълбоко, за да може да се премахне. То трябва да се проследи в идолопоклонническата наклонност на човешкото сърце, склонността му да служи повече на творението, отколкото на Твореца. Отначало образите и картините бяха вмъкнати в църквата не за поклонение, но от една страна да служат на неграмотните вместо книги, а от друга страна да възбуждат благоговение в умовете на богомолците. Съмнително е, доколко те оправдаха това намерение, но дори и да признаем, че е било така за известно време, скоро престанаха да служат за тези цели и се откри, че внесените в църквите картини и образи по-скоро затъмниха, отколкото просветиха умовете на невежите, по-скоро понижиха, отколкото издигнаха благоговението на богомолеца. Така че, макар да не се възнамеряваше да се насочват човешките умове към Бога, те ги отклониха от почета към Него, Твореца, и ги насочиха към творенията. Доста светлина по този въпрос хвърля така нареченият иконоборчески спор. Седмият Всемирен събор в Никея през 787 година, свикан от папа Адриан I да одобри почитанието на изображения според стария обичай чрез целуване, кадене, палене на свещи и поклони пред тях, както е обичая да се прави това пред изображение на разпятието, пред Евангелията и пред други свещени предмети, стига само да не им се отдава поклонение, подобаващо единствено на Бога. На изображението се отдава само относително почитание. Оказаната немо почест преминава върху първообраза, върху изобразяваното от него лице. Всички противници на решението, а също и противопоставящата се литература, бяха проклети с анатема. Кайзър Карл свика в 794 година събор във Франкфурт, на който папата трябваше да отстъпи. Резултатът беше следният. Нашите свети отци отказаха напълно поклонението и служенето на изображенията, отхвърлиха синода и осъдиха всички съгласни с него. Към страница 41, ред 24. Неделният закон на Константин. Законът, издаден от император Константин на 7 март 321 година след Христа, относно деня на почивка, гласи така: всички съдии, всички граждани и всички занаячи да почиват в почетния ден на слънцето. Живеещите обаче на село могат свободно да си гледат полската работа, тъй като често се случва да няма друг подходящ ден за сеене, за жетва или за насаждане на лозята. Следователно, благоприятното време не трябва да се пропуска, да не би да се изгубят благословенията на небето. Към страница 42, ред 17. Пророчески дати. Важен принцип в тълкуването на пророческите периоди е принципът ден за година, при който един ден пророческо време се брои за една календарна година историческо време. Преди израелтяните да влязат в Ханаанската земя, изпратиха напред 12 души да огледат земята. Те отсъстваха 40 дена. След като се завърнаха, докладът им оплаши евреите и те отказаха да отидат да завладеят обещаната земя. Резултатът бе следната присъда, която Господ произнесе на тях. Поради числото на дните, през които съгледахте земята, 40 дена, всеки ден за една година, 40 години ще теглите поради беззаконията си. Подобен метод на изчисляване на бъдещ период е посочен и от пророк Езекиил. Юдовото царство очакваше 40 години наказание заради нечестията си. Господ каза чрез пророка: легни на дясната си страна и носи беззаконието на Юдовия дом 40 дни. По един ден ти определих за всяка година. Този принцип, ден за година, има важно значение при тълкуване на елемента време в пророчеството за 2300 денонощия и в периода от 1260 дни, означаван различно като време, времена и половин време, 42 месеца, 1260 дни и 3 дни и половина. Към страница 43, ред 21. Фалшифицирани писания. Сред документите, приемани сега обикновено за фалшифицирани, най-важни са дарението на Константин и псевдо-исидорските декрети. Дарението на Константин е традиционно прилаганото още от средните векове име на документа, за който се смята, че е обращение от Константин Велики до папа Силвестър I. Намерен е за първи път в един парижки манускрипт, вероятно от началото на 9 век. От 11 век насам се използва като мощен аргумент в полза на папските претенции, а по-късно от 12 век насам е бил обект на разгорещени спорове. В същото време, като се споменава, че е възможно да се гледа на папството като на междинна форма между първоначалната и средновековната Римска империя и по този начин да се оформи теоретична основа, за да се продължи приемането на римските закони и в средните векове, документът е имал немалко влияние върху светската история. Аргументите в Донасион имат схоластичен характер и възможността да бъде фалшифицирано не бе споменавана, докато се появи историческата критика през 15 век. Николас от Куза бе първият, който стигна до заключението, че Константин никога